Afganistan'da internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgisi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda mektep okuwçylarynyň rus dilinde sabak berýän klaslardan türkmen klaslaryna geçýän ýagdaýlary köpeldi. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň aýtmagyna görä, munyň gelejekde ýaşlaryň universitetlere girmek mümkinçiligi bilen baglanşygy bar. Köpler universitetlere girenlerinde türkmen sınyplaryny gutaranlara artykmaçlyk berilejekdigini ananýarlar. Azatlyň habarçylary köp sanly mektep okuwçylarynyň ilkinji nowatda mektebi gutaryanların türkmen dilinde okanlığı hakkında atestat almak için türkmen dilinde sapak veren klaslara geçenliğini 22. yanvarda haber verdi. Habarçılarımız bu yağdayın yukarı kucaylarına türkmen dilinde orta bilim alanları kabul etmek varadaki buyruk bilen bağlanışıklıdığını bilim edaralarındaki çeşmelerine salgılanıvay derler. Şunun bilen bağlılıkta hedirki vaxta onlarca enata öz çağalarını türkmen sınıplarına geçiriyarlar. Köpüsü birinci klastan rus dilinde bilim alan okuwçylar. Hususan 15-nji mektepde şu ýyl adyndan 6 okuwçy rus bölümünden türkmen dilindäki klasa geçirilipdir. Häzirki wagtda Aşgabatyň bir näçe mektebinde rus dilinde okadýan klaslar bar. Habarçylarymyz şu wagt olaryň sanynyň 10-na golaýdygyny aýdýarlar. Şu okuw ýylynyň başynda habarçylar ortaça 30-da golaý rus dilinde sapak berýän mektepleriň bolandygyny habar beripdi. Türkmen dilinde sapak veren sınıfı gutaranlar, türkmen dilinde şahadatnama alýarlar. Rus dilinde okuyan sınıflara gutaranlara rus dilinde şahadatnama berilýär. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, universitetlere girmäge dalaş edýänleriň orta bilim hakyndaky atestatlarynyň türkmen dilinde bolmagyny talap edýän görkezme dilden berilipdir. Bu arada resmi habar bolmandyr. Azatlyk radiosy bu barada Türkmenistanyň bilim ministrliginden hem resmi düşündürüş alyp bilmedi. Habarçylarymyz bilen anonim urlaşan bilim ulgamyndaky çeşmeler munyň häkimetleriniň türkmen diliniň ähmiýetini güýçlendirmek we türkmen dilinde okuýanlaryň sanyny artdyrmak isleği bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Soňky ýyllarda Türkmenistanda daşary ýurt dillerinde okumagyň meşhurlygy artdy. Ýurtda türk mektepleri köpçülükden ýapylan soň ýyllar arasynda rus dilinde bilim berýän klaslar Hatam meşhur boldy. Habarçylarymyzyň belleşi ýaly rus klaslarynda dürli milletleriň wekilleri şol sanda köp sanly türkmen çağalary okuýar. Ýatasak avgust aýynyň ahirinde garaşsyz neşirleriň we Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň Aşgabatda we ýurdun beýleki tebetlerinde rus dilinde sapak berýän klaslaryň köpçülükleýin ýapylyp başlandygyny habar beripdi. Munyň bilen baglanykda 15-nji sentýabrda Ortaýetiň daşary işler ministrligi beýannama ýaýradyp, Türkmenistanyň daşary işler ministrligine rus dilinde sapaklary dikeltmek üçin ýagdaýy anyklamak haýyşy bilen hat iýerenligini mälim edipdi. Türkmen häkimetlerinden resmi beýanat bolmady. Bu ýagdaýlary Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri hem beýan etmedi. 3-nji sentýabrda Azatlygyň döwlet edaralarynyň birindäki ygtybarly çeşmesi Türkmenistanda 2030-njy ýyla çenli ähli mekteplerde rus dilinde okadýan sapaklary ýok etmek meselesine hökümet derejesinde seredilýändigini mälim etdi. Türkmenistanda rus dilli sınyplaryň ýok edilmeginiň fonunda ýylat rus dilinde gürlemezlik üçin häkimetleriň basyşyna devar boldy. Soňky 2-10 ýyllykda Türkmenistanyň ýylatynyň arasynda rus we türk dilleriniň meşhurlygy artypdy. Daşary ýurt dillerinde bilim almak ýaş türkmen raýatlaryna, soň daşary ýurtlaryň universitetlerine girmäge mümkinçilik döredýär. Köp adam rus we türk tili ýaýlymlarynyň programmalaryna Sputnik kanallary arkaly tomoş edýär. Öňki ýyllarda Türkmenistanda ýylatyň türk dilinde bilim almak mümkinçiligi hem çäklendirildi. Türk dilinde okadýan ýokary we orta mekteplerin ençemesi ýapyldy.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Lewapda polisiýa we howpsuzlyk gullukları islam däpi surlaryny berjaýan raýatlary izerlemek, olara mejburi alkogol içirmek, şeýlede takkyl goýberen adamlaryň takkyllaryny firdirmek çäýerlerini ýene güýçlendirýärler. Azatlyk radiosynyň ýurdun gündogry welaýatyndaky habarçysy bu görnüşleri çäýerleriniň ýylyň dowamında ensemede geçirilýändigini, olorky edeklerden tapawutlukda indi howpsuzlyk güýçleriniň islam dini adatlaryny berjaý edýänleri ýüze çykarmak üçin suwullary hem işçiň ulanyp başlandyklaryny belleýär. Habarçymyzyň 20-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, häzir bu reýat çäýerleri Lewabyň esasan Farap we Çärjew ýetraplarynda geçirilýär. Suhepdäniň ortalaryndan bäri ýaşy 55-den geçmedik islam adatlaryny berjaý edýän günde namaz okuyan raýatlary yerli jaý ulanyş edaratyna we arçynlyklara çağıryp düşündürüş işlerini geçirýärler. Howpsuzlyk güýçleri bu adamlary ýüze çykarmakda ilada arasynda şuwullaryň maglumatlaryna hem bil baglaýarlar diýip efirde adynyň gidar dilip tutulmagyny soran Farawyň 30 ýaşly ýaşajysy gurrun berdi. Habarçymyz polisiýanyň köçede takkaly täkil ösen adamlary saklap polisiýa bölümine eltýän dege olary dini ekstremist we wahhabist dilip şüphe bildirilýändigini hem belledi. Polisiýa darasynda kanun goraýjy we howpsuzlyk işgärleriniň paýyş sözleri ulanyp adamlaryň mertebesini kimsidýändigi hem nykdylýar. Iş alada bilen bir hepde töwereği takkalymy firmandym. Gora maskasy täkil asak düşdi, takkalymyň bardygyny görse bolýardy. Çarşamba günü Farawyň köçesinden barýarkam polisiýa işgärleri ilgap gelip "Sakkalyň bar" diýip polisiýa bölümine akytdylar. Dini däpdi suwrlary berjaý edip etmeýändigim, arak içip içmeýändigim bilen gyzyklandylar. İki sagat çemesi soraw etdiler. Diýip didar başdan geçirenlerini Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ol sözünü dowam ettirip, tanışlarımın arasında dini adatları berjaý edýänler bilen gyzyklandylar. Men belli tanışlarımın ýokdugyny aýtdym. Polisiýa çaly ösen sakkaly ýüzümiň pasportdaky suratyma gabat gelmeýändigini öňe sürüp, elimi päki berip sakkalymy sirdirtdi. Soňra da wahhabist bolmaýan bolsaň iç diýip arak içirtdiler we sebäbini düşündirmezden, hiç kili kwitansiýa doldurmazdan 50 manat müçwerinde jerime töletdiler. Şol gün polisiýa bölümünde meniň ýaly ýene 10 töwereg adam bardy dip didar sözüne ustdy. Mundan başga da habarçymyz geçen anny günü Farapda 10 töwereg adamyň bir öýde jemlenip juma namazyny okuyan purtady polisiýanyň kürtap giýip olaryň ählisini tutuk edendigini hem anyklamagy başardy. Ýatlatsak ýurtda koronawirusyň iki hadisasynyň hem ýokdugyny öňe sürýän türkmen häkimetleri beýlik çäklendirmeler bilen birlikde meçitleri hem ýapypdylar. Saklanan adamlary karantin düzgünlerini bozmakda ayıplap, wagtlaýyn tutukhana akytdylar. Olaryň ykbaly barada häzirlikçe maglumat alyp bolmady diýip, bu ýagdaýlary ýerleýän Faraply ýaşajylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosu bu aýdylanlar barada Lewap welaýat, şeýlede Çärjew we Farap etrap häkimliklerinden Milli howpsuzlyk ministrliginiň Lewapdaky bölümünden kommentary alyp bilmedi. Türkmen häkimetleriniň dil üstü bilen berýän görkezmeleri esasında amal edilýändigi aýdylýan raýatlaryň sakkal goýbermegine girdilen gadagançylyklar indi ençime ýyl bäri dowam edip gelýär. Türkmen resmiýetleri bu gadagançylyklar we olaryň täbäpleri barada ilat köpçüligine aça-açan düşündiriş bermeýärler. Bu barada döwlet mediýasynda hem hiç zat aýdylmaýar.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimiz men Maksat Ataýew dowam etdirýärin. Maşgaladaky zorlukdan ezir çekýän aýallara ne howsarlary, ne hökümet, ne de jemgyýetçilik guramalary arka çykýar. Bagtly maşgala urmak arzu umydy bilen durmuşa çykan Dursunyň duçar galan agyr durmuşy Türkmenistan'ın maşgaladaky zorlugyň gerimini açyp görkezýär. Bir gezek adamsy urup onuň elini döwdi. Ol hastahana yerleşdirilene lukmanlara ýykyldym diýdi. Adamsyny gorady. Dursun durmuşa çykaly bäri adamsynyň zulmuna onuň urugularyna çydap gelýär diýip orta ýaşlaryna akbyr Zeynan maşgaly Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Havarçı Türkmenistan'ın maşgaladaki zorluğun gerimine ürünme üçün yurt içine bir neçe rayet bilen töhbetteş boldu. Oların arasına dursunun beren gurrunları köplörü gen aldırmadı. Sebebi bizim yurdumuzda ayal maşgalalar erkek adamlardan pes görülüyer deyip bir ayal aytti. Ne kanun ne de hossarları ayarları öyde olyan goh kalmagaldan urgulardan goroyar deyip o sözüne koştu. Köpöyde ayal maşgalan adam suryan bolsa köpöyde kakaları oğul gıydlarını zulüm bilen saklayar deyip yeni bir gurrun döş aytti. Maşgalada bar belanın körüğü köplönç yeter yetmezçilik bolup duruyar. Yöne spiritli çikilerin köp sarp edilmevi hem kek halatda öy terrorunu körük duruyar. Dursun dünge bir gedekte el bir neyeçe gedek adamsı tarafından urulup hastahana düşüptür. Ol ilki gayinin esine derdini düşündürmeye inanışar. Ene öz oğlunun tarafını çalıyar. Qow gelin bolsaň beýdip ärini ýamanlaman hyzmatyny bolardyň niýär. Ýaş gelin ýene bir näçe wagt urgulara çydap gedýär. Ýöne maşgarada kyzorluk dinar ýerde dinmeýär. Dursun ahyr soň öz enatasyna içini dökýär. Çyda gyzym diýip enat aýdýar. Çyda ýaşlyk edýändir. Hem medat geçer ýoldaşyň hem düşünür diýip içi ýanygyny dursuny enatasy göwürlük berýär. Enatasynyň dursuny arka çykmaýanyny düşünip adamsy maşgarada kyzorlugy öý terrorunu beter oduk duruyar. Adamsı önküden beter urup başlayar. Sonra dursun yine de keselhana düşer. Yanan gelinin savur kesesi doluyar. Bu sefer keselhanada lukmanlara içini döker. Adamsının özünü iyidgiderli uryanını onaydiyar. Lukmanlar ekspertize bağırlığını geçiriyar. Polisiye çağırıyar. Polisiye dursunun adamsını çağırıyar. Soruğu çeker. Bu soruğulardan sonra polisiye işgari onuşup yaşacak olun. Hiç yerde de üytgöşük zat yok deyip dursunu akıl verip işi yapyar. Deyip dursunun durmuşu varı da orta yaşlı bir zenan gurrun verdi. Şey deyip dursunu adamsının enatası hem öz enatası hem kanun koruyucu edarılır hem dine akıl ve gönlük verdiler. Köp enata öz gıydlarını durmuşa çıkarandan sonra bolyan goğuklara koşulmayar deyip başka bir zinan maşgala maşgala da kızorluğa sin veriyar. Yönü bu yanlış düşünce deyip olay diyar. Enatalar öz avraylarını korumak için, öz çağılarını odun içine öz elleri bilen atyarlar deyip havarçinin gurrun döşü. Maşgala da kızorluğa enataların koşulmazlığını özünün onlamayanlığına itti. Türkmenistanlı rayetlerin maşgala durmuşu yurdun maşgala kodeksi bilen düzgünleştiriliyar. Maşgala kanunçuluğu Türkmenistanlı maşgalanın islenlik avdası bavatta islenlik görünüşte zorluk edilmegine yol bermezlik, maşgalanın işlerine başka birinin katışmağına yol bermezlik, maşgalada çağıların sağdın ösmeginin öpçün edilmegi, eneligin, atılığın ve çağılığın korulmogi, maşgalanın erkek gülen ayağının birek birege olan sevgüs esasını meyletin kurulmogi yali vezipeleri öz üstün alyar. Azatlığın havarçısı bilen gurrundöş olan beyleki var ulu yaşlı ayağlı adamsının özünden her gün içke pul soruyanlığını, Qoqtur ziyanlığın aydiyar. Ol maşgalanın günlülük iyice işini zordan tapyanlığını gurrun veriyar. Bu qoq kalmagal dine eğer ayalın arasında geçmeyar eysen bu maşgaladakı çağaların psihikasını, ruhu sağlığına da tesir ediyar. Hükümet eğer ayalın arasındakı qoq kalmagala koşulmak islemeyar deyip bir yerli psikolog azatlığın havarçısına gurrun verdi. Görülyen in avar çare 15 gün tutsoğuluk yönü tutsoğuluktan gelenden sonra adamsı Öz maşgalasını önküden beter eziyet veriyar deyip psikolog sözüne koştu. Köpler maşgaladaki zorluğu iktisadi kıyınçılıkları, yeter yetmezçiligi, spiritli içki içmek yağlı yaramaz enlikleri sebep görkezse, beylekileri Türkmençülüğü ayıplayar. Türkmençülükte ayal maşgala öz adamsından ayrılışta, ilki bilen şol ayal maşgalanı günahkar ediyerler. Eger ayal kovu olsa çıdardı, geçirimli olurdu, avrayını korardı diyerler deyip bir yaşkayız gurrun verdi. Adamlar ol maşgalada çekilen eziyetleri, kemsitmeleri, urguları bilmeyerler. Bilseler de erkek adamları haklı çıkarıyarlar deyip ol sözüne koştu. Maşgaladaki erkek diydim zorluğunun anırsında yatan sebeplerin yeni biri hem maşgalada ekleyici meselesinin kozgulmağıdır. Zinanların sözlerine göre erkeklerin arasında menin öyüm, menin zatlarım, men kazanım neyip dava turuzyan adamlar hem bar. Köp işlemeyen ayal maşgalalar çıkkıntız yağdaydı galiyarlar. Erkek adamların arasında öz maşgalasını giyeceğin yarı öyünden kovup göyveriyen adamlarım var deyip bir erkek adam aytti. Ayal maşgalanın hostarları hem çağılı bolsalar, Olary iýlerine kabul edesleri gelmeýär diýip ol sözüne goşdy. Köpleri görä türkmen jemgyýetini aýal maşgalalar iýilgün näme diýer, millet näme diýer, adamlaryň diline düşsen erbet bolar diýip bir topar tanalýan ýa-da tanalmaýan, bolar bolgusyz adamlaryň gep sözünden çekinip kyn durmuşda ýaşamagy saýlap alýarlar. Biziň ýurdumyzda daşary ýurtlarda kiýaly kyn güne düşen aýallary gorajak guramy da ýok diýip bir ýaş gelin Hökümeti değişli olmadık cemiyetçilik kuramalarını göz önüne tutup gururun verdi. Tiyinçiler Türkmen cemiyetine devam ediyen bu problemaların en vavvalı meselelerin biridigini aydiyarlar. Bu problema çözgüsüz kaldıkça bir neçe ayal gıydın canları hoop aslında galiyar deyip yerli tiyinçini ıtadı. Bağıtlı maşgalaları hem bar. Bağıtlı maşgalalar gülü oynap yaşayar. Bağıtlı maşgalaların hikayesi biri birine mengdeyar deyip bir yaş gelin hamsıktı. Türkmenistan'ın kanunçuluğu erkeklerin ve ayarların arasındaki den hukukluluğu kepilendiriyar. Türkmenistan ayarlara karşı yekirmelerin ähri görünüşünün yok edilmegi boyunca halkara konvensiyaya koşuldu. Yöne kanunçuluk iyi işidine cemiyetin durmuşunu öz beyanını tapmayar.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420 724 168 983 we goşmak 420 773 797 383. Telegram Messenger'ini işlap düzenler bu tilsim arkaly uradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýürekde kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hupda söhbetleşle üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýürekde gullyklary henüz hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilçini deali Türkmenistan'da messengerlerin aglabati Sultan'da Telegram hem pitikli volmogna galyar. Emma messengeri işlap düzönler, dowamly täzelenýän protokollaryň ve kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowa geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yer varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda yürüyte Azatlyk radiosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam etdirýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Protestler golaýlaýan mahaly rus resmiýleri Navalna we onuň egindeşlerine garşy basyşy gowzatmaýar. Rus resmiýleri öňümizdäki dünç günler Aleksey Navalnyny goldamak üçin ýurt boýunça geçiriljek köçe protestleriniň öňüni almak tagallarlarynyň çägini hiç ilim mayılığın alamat görkönmeyer. Resmiler adamları köçeye çıkmaya çağıran birnece Kreml tankıyçısının yaranlarını tutsak edip demonstrantları türme hayvatına atyar. Ruhsat verilmedik islenlik çeyreğini desine basıp yatırmağı əhd ediyar. Navalny'nin yaranları onun Rusya'dan Germaniya dolunan badına tutsak edilmeğine karşılık bildirmek için yurt boyunca adının 65 şehirde 23. yanvarda demonstrasiya geçirmeyi planlaştırıyarlar. Navalny'nin Avgust ayında harvı Nerva genti bilen ağır zehirlenmeyinden sonra ol Germaniya'da becer kaldı. 21. yanvarda 44 yaşlı Navalny'nin adının 5 egindeşi, şol sanlı onun korrupsiya karşı kazmasının yokuru dereceli resmileri tutsak edildi. Oların hatlarında Navalny'nin metbuğu sekretari Kira Yarmış 22. yanvarda paylaşan tweetini Ruhsat berilmedik çäreniň guramçylygy üçin özüniň administratif tutsaklygy astyna alynanyny aýtdy. Şeýle dol özüniň bir gije tutsak astyna galanyny aýtdy. 9 gün möhlet bilen tutsak edildim. Siz etmeli zady bilýärsiňiz 23 ýanwar güni öýlen saýat 2-de öz ýaşaýan şäherleriňiziň merkezi köçelerine geliň diýip ol ýazgy galdyrdy. Ol kadinin hüküm çıkarmazdının ödünü bari yoku 5 minuttan hem az vaat berenliğini belledi. Navalny'nin beyle kıvır egindeşi yurist Lyubov Sobol bir günün tutsak edilenden son yakin vaatta sudun önüne çıkarmalıdı. Onun aklı uçsu Vladimir Voronin 22 yanvarda yadan tweetini sudun açık geçirilecektiğini, yönü ona medyanın kabul edilmecektiğini aytti. Eger de hem medat adalatlı bolsa onu olur nemeni gizleyerler deyip kazi ettiğinden şükününün ol tweet yazdı. Ol Sabol'un cinayeti boyunca ödüne verilen tesvirnamanın boşluğuna ünsü çekti. Prezident Vladimir Putin'in en tanimal tanqidçisi Navalny 18 yanvarda Germaniyadan dolanonun bir gün son Moskvanın polisiya bölümüne geçirilen qıyıtqıçı dinlen çıktı bir ay möhlet bilen deslapkı tutuluğa alındı. Qaziyet onun Berlin'e sağlık becerisini alyan vaqti önkü cinayeti iş boyunca ozol berilen sinag möhletinin talaplarını bozan onu öne sürdü. Navalny'a qarşı açılan önkü cinayeti işine köpler siyasi matlaplı qalp ayıplama hükmüne qarayar. Ol 3,5 yıl türme tutsaluğuna hüküm edilmek bilen yüzveyiz bolýar. Bloomberg 22 yanvarda Rus liderine yakın iki çeşme salgılanıp Kremlin Navalny'ni bir neçe yıl hatta ondan hem köp yıl möhlet bilen türme basmağı niyetlenýändigini habar verdi. Navalny Putin'i öz canına kast edilmegine buyruk bermekte ayıpladı ve Rus halkını özünün tutsak edilmegine karşılık bildirip köçelere çağırdı. Onun tutsak edilmegi gün batarda giyinlen yazgarıldı. Birleşen Ştatları, Evropa Birleşigi, Fransiya ve Kanada onun boşadılmağına çağırış etdi. Bugün Prezident Putin bilen geçiren telefon töhbetdöşlügümne men Aleksey Navalny'nin tutsak edilmegini yazgarmakta hem de onun desini boşadılmağına çağırmakta Evropa Birleşiginin birleşenliğini yeni bir gedek kaytaladım deyip Evropa Genişinin Prezidenti Charles Michel 22 yanvarda Twitter'da yazdı. Kreml Navalny'nin zehirlenmegine özünün katnaşığını ret ediyar. Protestlere goldu vartiyan vaatı Rus resmileri ruhsat berilmedik islenlik yürüyüşe katnaşyan adamların cezalandırılacaktığı varada duyduruş verip başladı. Ruhsat berilmedik bir kanun yürüyüşler boyunca şüphesiz değişli çareler görüldü deyip Putin'in metbuğu sekretari Dmitri Peskov 22 yanvarda jurnalistler aytti. Rusiyanın telekomünikasiya gödevçisi Roskomnadzor EYM sosyal medya saytlarının şol sanı video paylaşılayan TikTok tilsiminden Rusiyaşlarını Navalny demonstrasiyaları yalı bir kanun köpçülüklüğün yığınanşıklara çağırıyan oluncuların postlarını yayratmağı bet etmeyi talap etti. Moskvanın polisiyası 22 yanvarda yayradan berk duyduruşuna eger opozisiya protestleri devam etse, olary öýdlerini basyp ýatyrjakdygyny aýtdy. Ruhsat berilmedik köpçülüklüğün çäreleri geçirmäge finansmak şol sanly olary gatnaşyjylaryň islenlik meçe werji hereketleri jemgyýetçilik düzgün tertibine awanýan howp hökmüni kabul edilir we desine basylyp ýatyrlar diýip Moskwanyň polisiýasy ýaýradan beýanatyny aýtdy. Navalny gözüniň arkasynda bolsa da onuň korrupsiýa garşy kampaniýasy şühepde Putin'e garşy agyr zar wurdy. Kampaniýa Krasnodar regionyny Gara deňziň kenarynda ýerleşýän hem de Putin'e degişli diýip aýdylýan emlak barada deňgew çap etdi. 2 sagatlyk video 19 ýanwarda çap edilýär. YouTube ulgamyna 44 million gedek görüldi. Bu onuň çap eden YouTube deňgewleriniň arasynda iň köp görülen video boldy.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.